muummeen ministara Itiyoophiyaa dhumiji kana keessa Ameerikaa dhufeetiin lammii Itiyoophiyaa akka biyya ala jiraniif wal dubbachuuf qophii jira. Sanbata dabrallee qophii embaasiin Ameerikaa Waashingtan DC jiru qopheessetti waan dhufaatii kanarratti gaazexeessotaaleef ibsa kennan. Warri ibsa kenne keessaa tokko nama ministara haja alaa Itiyoophiyaa keessa dhufe ambaasaaddar Burtukaanii Ayyaana. Qophii sunirratti maan dubbatan? Adde Biraanee Beekaa Galatoo warra qophii tan dhaga keessaa tokko jalannee dubbise.
Dhimmi irratti wal geenyee simannaa muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii qophii isanii mijeessuudhaa fi akkaataa nuti itti walitti qabamnee namoota fedhii qaban simannaa isaa kana mijeessuuf fedhiidhaan warroota walitti dhufantu wal gahee booda warrumti embaasiinis quunnamee akka keessa jiranis qoba qabaachaa dhufne jechuudha. Garuu fedhiidhaan bakka adda addaa keessattuu uummata Itoophiyaa jaalatu leellisu isaan kanatu irraa wal gahe. Akka nam tokkotti immoo nakkitti nanitti deeme yeroo baay'ee jijjiirama kana keessatti kan qooda guddaa aarsaa guddaa kaffalee uummata Oromoodha. Uummata Oromoo keessaayyuummoo akkas hunduu beeku qeerroo keenyadha. Achi keessa akkamitti dhaabama kan jedhuudhaani ofuma kootii faanani akka ka'umsaananii waan kana keessatti abbaa dhimmaan aanan alaallata jedhee jaratti illee himee akkasinaan dhaqee jechuudha. Warruma quunnamtii warra qabanidha. Firoota embaasii san ta'utu waan kana qopheesseera akka ka'umsa fudhateetu. Miidiyaa irratti yoo yaadattan ta'anii miidiyaa marii wayii godhaniiru. Achirratti gaafa laallu baay'inni keenya namoota baanee mootummaa kana balaaleffachaa fi sirna kana akka jijjiiramu gaafachaa turre keessatti arguu dhabuudhaani kaayyoo isaatii fi waan barbaachisu irraati maqaa jiraati warri jijjiirama kana keessa qoda fudhachaa turre deemneetoo haala jiru kana haata gabbeessine karaatti haa deebisnu kan jedhuudhaan warri deemne namoota xiqqoodha Oromoon achi keessanii jiru. Garuu san booda hawaasa Oromoo Washiingtan DC naannoo kana jiru embaasiinii affeerraa godhee xalayaa waamichaa itti ergee waajjirri hawaasni Oromoo koreesaa waliin haala kan akkamitti akka deeggaruu dandeenyuu fi mijeessuu dandeenyu irratti mariin adeemsifamaa jira jechuudha.
Gaafasii ambaasaaddar Burtukaan argamanii turanii dhaamsi isaanii ijoon isaan dhiyeessan maayin?
Dhaamsi isaan guddaa fidanii dhufanii akka simannaan kun haala gaariitiin mijatu naannoo kana Waashingtan DC diyaasporaa jiru kana baay'ee barbaachisaa akka ta'e muummichi ministeeraa Dr. Abiyyiis akkasumas immoo pirezidaantiin Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa waan kana keessaa akka qooda qabaannu akka isaanii waamicha isaaniillee nu dhiyeessanii erga kana faanuuf dhufte jechuudha.
Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa hin dhufu jechuudha?
Eeyyee isaaniis ni dhufu. Egaa kan isaanii dhufaatiin isaanii kan affeeree hawaasuma Oromoo Minnesotaati. Walumaan dhufu garuu hagamatti odeeffannoon nuti qabnu kan Waashingtan DC'tti fi Los Angeles'tti adeemaa jiru qophichi muummichuma ministeera akka laallatudha. Garuu dhufaatitti akkuma walumaan dhufanitti odeeffannoon nuti qabnu hagamaa jechuudha.
Akeekii daawwannaa kanaa maal akka ta'e ambaasaaddar Burtukaan waan isin ibsan qabu?
Akeekichi uummata diyaasporaa jiraatu kanaa hagammaa wal'aansoollee keessa fudhachaa ture kan galateeffachuu gara fuulduraafis immoo haala jijjiiramni kun fiixaan bahutti haala ittiin waliin hojjechuu danda'amu karaa lachuun akkamitti akka wal utubameetu jijjiirama kana saffisiisuu fi gara barbaachisetti adeemamuu danda'u irratti deeggarsuma fi galata gaafachuuf adeemaa jira jechuudha.
Kan biraa embasiin Itoophiyaa as Waashingtan keessa jiru waltajjii sanarraa dubbata akka turetti lammiiwwan biyyattiyaa ta'uu lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa qaban baay'een dhufaa hin turre har'ammoo akkasitti wal argine jedhanii ambaasaaddar Kaasaan dubbataa turan akkamitti ilaalteetti?
Dhugaa dubbachuuf ambaasaaddar Kaasaan deemu keenyatti waan hin dheerine ijaa turee fi baay'eetti gammadanii miirri isaaniillee baay'ee ka'ee haala itti jijjiirama kana gaa fuulduratti adeemsisuu dandeenyu simannaa ministeera duwwaa miti haala biyyattii irratti gara fuulduraatti illee san booda haala waliin hiriireetu hojjechuu dandeenyu irratti wal quba qubachuu qabnaa waliin hojjechuu qabnaa dhufaatii keessanitti baay'ee gammanneerraa. Ifama nu gootanittis baay'ee gammanneerraa waan jedhu nu wajjiniinis miira gammachuudhaan haasaa turan jechuudha.
Haala biyya keessattis ta'e kunoo biyya alaatti ta'aa deemu kana akka nama dhuunfaa tokkotti attamitti ilaalta?
Ani akka nama dhuunfaa tokkotti haala jiru irratti wanti ilaalu dhugaa dubbachuu fi jijjiirama barbaachisu yookiin immoo sirni yaadee jennu kuni jijjiiramee hin jiru. Jijjiirama dhugaatu ta'ee jedhellee akka dhuunfaa tokkotti waan hin fudhadhuun qabu garuu achi keessaati wantin fudhadhee deeggarutu jira. Jijjiiramni kun kan amma addunyaanis ta'e sabni Itoophiyaas ta'e sabni Oromoo deeggaraa jiru kan dhufe wareegama irra jireessa ijoollee keenya ijoollee qeerootiin kan dhufedha. Jijjiirama kanammoo akka sirnoota darbanii callisneetuma kan nuti barbaannu hin dhufne sirni kun hin deeggamne jenneetoo moggaatti of baafnee ilaaluurra jijjiirama kana keessa seennee akkanni kaayyoo wareegamni itti kaffalameef sanaaf adeemu hojjetu taasisuun dirqama qabnaa jedhee tan akka nama dhuunfaa tokkotti itti amanillee kan hin baasillee deemuu danda'e jechuudha. Yoo nuti keessa hin jiraanne yoo nuti keessa qooda hin fudhanne akkuma sirnoota darbanii Itoophiyaan nu lallatu hoo jenne inni Itoophiyaa nu lallatu hoo jenne badiinsaas daaga'amnisaas kan keessatti miidhamuu akkuma kana dura argine uummata Oromoof miidhaa guddaa ta'a. Uummatni Oromoo akka sabaattis akka namaattis akka dhuunfaattis Itoophiyaa ijaaruufis ta'e jiraachisuudhaaf qooda guddaa gatii qabuu fi waan kana balaaleffachuurra keessa seenee jijjiiramichillee jijjiirama dhugaa akka ta'u qooda isa fakkaatu akka bahu kanan hawwaa kananis amsa koo dabarsaa jijjiirama dhugaa isa barbaannu sana bira ga'uudhaaf argachuudhaaf carraa argametti fayyadamnee qooda keenyallee dirqama keenyallee keessa bahuu qabnan jedha. Kanaafan anillee akka nam tokkotti daangaa cabsee osoo manni imbaasiin sun dhiiga dhiiganatti jedhu imbaasiin fuuldura dhaabbadhee balaaleffachaa ture sanii haqeen koo kanumaaf jechuudha. Carraan kun nu darbuu hin qabu akka sirna darbee jedheetan kanaafan waan kana duukaa deemaa jira jechuudha.
Akka karoora amma lafa kaa'ametti Dr. Abiy magaalaalee warra kam yoom dhufu jedhame uummataa wajjin dubbachuudhaaf?
Agamma karoora lafa jirutti uummata Washingtan DC fi naannoo ishee yookiin immoo East Coast warra jedhamu kana walgahii guddaa kan ta'u gaafa Julaayii 28. Kaan immoo LA yookaan immoo gara Kaaliforniyaa kana gaafa 29. Imbaasii deemuu fi gaafachuudhaan injifannoon guddaan nuti arganne karoora keessa duraan kan hin turre gaaffii keenyaan kan dhufe inni tokko Minnesotaa gaafa Julaayii 30 guyyaa wixataa Minnesotaallee uummata Minnesotaa fi naannoo sana jiran uummata saba guddaa Itoophiyaa saba guddaa Somaalee fi saba Itoophiyaa kaaniyyuu akka dubbisan muummicha ministeera Dr. Abiy sagantaa haaraa itti dabalamedha. Pireezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii gaafa Julaayii 22 ture kan karoorfame amma muummichi ministeeraas pireezidaantii Lammaa Magarsaanis gaafa 30 jechuudha kan Minnesotaa deemanii uummata Minnesotaa fi naannoo sana jiran kan isaan qunnaman.
Aadde Biraanee Beekaa galatoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Yesinis baay'ee galatoomaa ulfaadha.